Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Стоп бульбашкол. У інтэрнэце пачаліся акцыі супраць будоўлі забаўляльнага комплексу ля курапатаў. Палітвязню з метро Дашкевішу пагражае турма. А сёння гарэлка даражэе на 50%.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Былы прокурор ААН Карла Дель Понте заявіла ў чацвер, што яна хоча высветліць, хто з высокапастаўленых урадавых сырыйскіх чыноўнікаў мае дачыненне да ваенных злачынстваў. Дель Понте з'яўляецца сябрам камісіі ААН у расследаванні меркаваных парушэнняў правоў чалавека ў краіне, якую раздзіраюць ваенныя дзеянні. У свой час яна праводзіла расследаванні ваенных злачынстваў у войнах 1990-х гадоў у былой Югославіі. Камісія ААН па Сырыі цягам мінулага года збірала доказы сведчанні зверстваў, якія ўчынялі сырыйскія сілы на чале з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама паўстанцы ў канфлікце, які доўжыцца ўжо 19 месяцаў. Парламент Грузіі, які засідае ў Кутаісі, зацвердзіў сёння склад новага ўраду краіны на чале з Бідзінам і Іванішвілі. Прапанаваны склад новага кабінету міністраў падтрымалі 88 дэпутатаў, 54 галасавалі супраць. Парламентары таксама выказалі давер урадавай праграме дзеля моцнай дэмакратычнай адзінай Грузіі, згодна з якой новыя ўлады абяцаюць ажыццявіць шырокамаштабныя рэформы. У сераду Іванішвілі, які ўзначальвае кааліцыю «Грузінская мара», што перамагла на нядаўніх парламенцкіх выбарах, заявіў, што праз паўтара гады сыдзе з палітыкі, але не здымае з сябе адказнасці за перадвыбарныя абяцанні, дадзеныя выбаршчыкам. Улады Украіны прызналі, што расійскага апазіцыянера Леаніда Развазджаева выкралі ў Кіеве 19 кастрычніка сілавыя структуры іншых краінаў. Аб гэтым заявіў сёння прадстаўнік МУС Украіны Уладзімір Паляшчук. Ён назваў тое, што здарылася, пытаннем узаемадзеяння спецслужбаў. Ён таксама паведаміў, што украінскі адвакат Развазджаева яшчэ 19 кастрычніка падала заяву аб неправамерных дзеяннях у дачыненні да яе падабаронна. Паводле словаў Паляшчука, па гэтай заяве праводзіцца праверка. Развазджаеву, якую даставілі ў Маскву і змясцілі пад арышт, заявіў праваабаронцам, якія наведалі яго, што абгаварыў сябе пад пагрозай расправы з ім самім і ягонай сям'ёй. Апазіцыянеру прад'яўлена абвінавачанне ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў у Расіі. Сёння стала вядома, што адвакатам Развазджаева зацверджаны Марк Фейген, які нядаўна бараніў у прыватнасці дзяўчат з панк-гурта Пасіра. На поўдні Афганістану загінулі двое брытанскіх вайскоўцаў, паведаміла сёння Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі. Паводле яго звестак, салдаты былі забітыя падчас патрулявання мясцовасці ў раёне Нахр-э-Сарадж у правінцыі Гельмент. Іншыя падрабязнасці не падаюцца. За 17 гадоў аперацыі супраць талібаў і баевікоў Аль-Кайду ў Афганістане загінулі 435 вайскоўцаў Вялікай Брытаніі. Улады Узбекістану адмовілі ў выдачы дазволу на выезд з краіны вядомаму мастаку Вячаславу Ахунову. Як паведаміла узбецкая рэдакцыя нашай радыёстанцыі, улады не патлумачылі прычыну такога рашэння. Агульнае тлумачэнне абвяшчала, што гэтак званыя выязныя візы патрэбныя для таго, каб некаторыя грамадзяне не маглі выдаваць дзяржаўныя таямніцы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.